Eta ostiralero bezala bagoaz Ibar Euskarriko aktualitatea aztertzera. Gaur tertulian baino, bueno, ba biren artean Aitor Renteriarekin bakarrik egingo dugu, gure beste kolaboratzaileek gaur ezin zutelako gurekin egin. Beraz, bueno, ba ongi etorririk beroena beraz Aitorri. Aitor, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, gaur hasteko aipatu nahi nuen bihar Mendeala aretoan Azparnen badagola festa berezi bat Euskal Irratiek antolatu dutena 30 urte bete dituzelako. Bueno, ezakit bertara joateko asmorik duzun Aitor, baina edozein kasutan aitzaki hori aprobetxatu nahi nuen Euskal Irratiek Ipar Euskal Herrian bete duten funtzioaz, bete zuten utxunein komunikatibo hori aipatzeko. Bueno, astearren hasi zirenean norakoak izan ziren astapen horiek eta ze garrantzi izan du azken urte hauetan euskarrietek zer garrantzi izan dute Ipar Euskarriko esparru komunikatiboan.
Bai, nik uste dut astapen hartan berba kokatu beharko genukela gure burua garai hartako giroan, ez? Ego Euskal Herrian ere hor abian zen irrati libreen eredua, eskerrezkoin sortzen ziren nolakoak. Eta, bai, Ipar Euskal Herriak beste dimensio batean, ba, nola bait, abidean ezarri nahi zuen ahotsa askatzeko bidea, ez, hor, bazegoen alde batetik zituesten monopolio erabatekoa, irratietan ere Frantziako berriak, telebistan zer aipatu ez, horrean, pixka bat, iluminatuak bari bezala, hor, talde batean abiatu ziren, ba, hori euskaraz, euskara hutsean zerbait egiteko asmoz, ez? Orduan ba baliabiderik ez, dena oso era prekarioan, borondatea gainezka eta hola biatu zen, ez? Azapenean kokatu ere, kokatzen da Mila Frangan, jende gutxik ezagutuko Euskal Herrian non den Mila Franga, hor Baionatik 10 bat kilometrora tan etxe batean kokatuta abiatzen ari ziren. Eta gero, bizten da, batalia handia izan zen antenakin. Entzun alizateko, oza nahikoa estudioa txarra izan daiteke, baina gero antenak behar dira, eta etengabeko borrokak horiek izan dira. Gaur egun oraindik ez direnak konpondu.
Konpondu ez direnak eta gaur ere hortxe daudenak, gaur egun ere ezakit, erronka asko baituzelako, ez da, Euskal Herriatiek, eta esan dezakegu biharko hitzordu hori ere badela nolabait hain beharrezkoa den babes sozial hori jasotzeko, ez da, duela 30 urte bezala gaur egun ere nik uste beraien sostengu nagusi herritarrak direlako.
Ba, nik uste dut hor badala haustura bat errealitatea begiratzerakoan. Hau da, zehazkako edozein aurrari galdetzen baldin badiogu berak ikusten duen Ipar Euskal Herria edo Euskal Herria dena egina dago, da, zehazka hor da, irratiak hor dira, egunkaria hor da, eta normala denez ez dute ikusi zer izan den zerotik abiatzea, ez? Eta zerotik abiatze horrek suposatzen du ulertzea, ba, garapena, Euskal Hedabideen garapena, zorionez edo zoritxarrez, ba, herri mugimenduen esku izan dela, eh? Nik irratiaren kasua aipatu nahi nuke, adibidez, ezagite, Irulegiko irratiaren kasua, ez? Etxez etxe egiten dituzten kanpainak beren lana segurtatu ahal izateko, ez? Astapen batean, hor, 80ko hamarkadan eta oraindik Ipar Euskal Herrian modan zelarik abertzaleen bata zikineak eta deitzea eta holako gauzak, etxe guztietan jotzea eta dirua eskatzea holako herri proiektu bat sostengatzeko izugarriko garrantzia da, hau da. Euskal Hedabideek badute berme bat, hori da herrian kokatzea, herritarren zerbitzuko eta hurbileko tresna izatea. Eta ikusten duguna da denek esparru komunikatiboan Euskal Hedabide guziek gainera krisiarekin gehiago, baina euskal izateagatik beti krisian gaude. Orduan, etorkizuna lantzeko elkarlanean eta etengabeko parioak gainditzean dago, ez? Hau da, usen baldin badiogu oinarri sozial horri lortuko dugu aurre ateratzea eta ez badugu konexio hori mantentzen, ba frantses edo beren iparraldean frantses itsaso batean ituko gara.
Bueno, egia dena da ere, komunikazio ohiturak aldatzen ari direla, gaur egun irratia ez da duela 30 urte zena eta gaur egun ere batez ere gazte jendearen artean akaso ez da irratia lehentasuna komunikabidei dagokionez, eta hau guztia diot aurrera begira Euskal Irratiek ere beste irrati guztiok bezala, bueno, mekanismo eta erronka berri heldu beharko dietelako.
Bai, horrarki dago batetik teknikoki badagola eztabaida bat, nola aldatzen ari den informazio mundua, baina beste bat bada ere zer garen eta nola ari garen, ez? Adibidez, elementu gisa, heldu den astean berean, hasiko dira kazeta.info, Euskal Irratiak, Ipar Euskal Herriko Hitza, Herria, eta kanal dute abiatuko dute hilabetean behin elkarlanean egindako ekoizpen bat. Hori banatuko da formato ezberdinetan, bideoan, soinuan, paperean. Ikusten dut, presentzia hori ez da kasualitatea, hau da, ikusten dugula Euskal Hedabideetatik ere bai, bizi dugun itolarritik ateratzeko elkarlana izango dela giltzarria. Eta hor parioak eginen dira, eta podere publikoaren aintzinean ere, hau bat ez hitz egin beharko dugu, eta hori guzti antolatu behar da, ez? Adibidez, Euskal Hedabideetan podere publikoak ezartzen dituzten publizitate bakanak, haientzat diru laguntza iskutuak dira, ez? Euskal herritar batek, euskalduna izan edo ez badu eskubidea informazioa jasotzeko, eta haientzako publizitatea baldin bada informazioa ematea, eta ukatu egiten badigute, da, euskaldunen oinarrizko eskubideak ukatzen dituztela, ez? No, badugu oraindik pedagogia lana nitz egiteko, baita podere publikoei begira hori argi da.
Bueno, esan dezagun Euskal Irratiek 30 urte horiek ospatzeko, esanakoa, biharko Azparren festa handia prestatu dutela, arratsaldeko 5:00 hasiko da dena, eta bueno, kontu asko aipatu daitezke, nik iluntze parteko kontzertuak aipatuko ditut, iluntzeko 8:00 aurrera, Mendeala aretoan, bueno, ba, Gose, Gatibu, Willis Drummond, eta Etziarren semeak guztiak, taula gainean, beraz, bueno, ez nola nahiko kontzertua, biharko ere, bueno, proposamen interesgarria. Hori alde batetik, Aitor, baina beste kontu atera aipatu nahi nuen, astunetan ere badelako notizia izen ere, Frantziako Asamblea Nazionalak onartu du, ez, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, beraz, urrats bat eman da, nahiz eta oraindik beste urrats instituzional batzuk, alegia beste instituzio batzutatik ere pasa behar den lege hori erabat onartu izateko.
Bai, prozedura mailan sinplea da, lehenik bozkatzen da parlamentoan, gero senatura doa, normalki apirilaren bian hasiko dira senatuan legea zertzen, hor bi gauza gerta daitezke, bat testua osotasunean onartzea, eta orduan tramitazioa zaldu garen da, eta beste aukera bat da emendakinak sartzea, eta orduan berriz itzuli beharko litzateke parlamentura, berriz senatura, eta luzatu egingo luke, ez? Hori prozedurari dagokionez. Mamian sarturik argi dago onartzea sexu bereko pertsonen arteko ezkontza urrats garrantzitsua dela berdintasunari buruz. Horrek ez du erran nahi arazo guztia konpondua dagonik, ez eskubide guztiak bermatuak daudenik, Alde batetik badugu baikortasunaren aldean, ezkontza bera, eta horrek irekitzen dituen bideak egunerokotasunean, adibidez, bikote batean bat biltzen delarik besteak ondasunak eskuratzea zuzenean, inungo trabarik gabe, baita bere semeari lasai uzteko, baina presazki hor sortzen diren arazoak ere, lehenik baikortasunaren aldetik, begiatuko dut, eskolan, adibidez, aita batek baldin badu bere semea eskolan, bere bikotea, beste gizon bat delarik, orain arte eskolan ez zuen hitzik egin, edo ez zaukan eskubiderik sendagilera eramateko, edo gutxiago ebakuntza bat agintzeko. Horako gauza sumeak, egunerokotasunean pisu handia dutenak, nolabait arindu egingo dira legearen bidez. Baita ere, arinduko da, bikote horren baitan, aurro horiek, bata bestearen aurrak adoptatzeko eskubidea. Baina horrek erakusten du ere nondagoen problema. Ze, berdintasuna balitz, elegok zertan adoptatu bikote barruan. De facto izango litzateke, bikotea eskondua baldin bada, eskubidea beharko lituzke bien aurrengan, ez? Eta bada beste elementu bat eskuinak erabili duela eta batez ere Eliza Katolikoak sutsuki egiaren kontra, eta da ugalketa lagundua. Hala, lesbianen bikoteen kasuan, ba hori, ba medikuntzaren laguntza izatea aurrak ukaiteko. Sozialistek nolabait hor gibelera egin dute eta lege hontatik atara dute hori, ugalketa lagunduaren proposamena, eta sartu dute urte bukaeran eztabaidatuko den familia legearen baitan. Horrek erakusten du urrats bat egin dela, baina batailak segitzen du, eta bai, Elizak eta eskuinak ere bai iragarri dituzte jadanik manifestazio handiak, martxorako, eta hau ez da bukatu.
Ez da bukatu, eta Euskal ordezkariei dagokenean, apur bat denetarik ez, batzuek alde bozkatu dute eta besteek kontra.
Euskal ordezkariak, ari zara Jean Lazaldi buruz.
Bueno, bai, ari naiz kolekat de biel, Silvian Alo eta Jean Lazaldi buruz, bueno, ba, Euskal Departamendu inguruko ba, ordezkaria direlako, bai.
Bai, nik uste dut hor nola baita badagola zatik eta hori, bo, anekdotiko izan da Lazalena, ez, berak baita biharneza eta Euskal Herriaren parte bat ordezkatzen du. Nik uste dut hor egiazki presio handiak izan direla eta politikoek azkenean batzutan men egin diotela. Ba, Elizaren, batez ere Elizaren mobilizazio handiari, ez? Eta hori izan dut izan dela Lazalen kasua.
Bueno, eta asteburura begira, utziko gaia. Asteburura begira, txato nik lehenu Azparne aipatuet, Euskara Irratien festa larun batekoa. Hori hortan berri ere zentratuko gara edo besterako proposamen bat ekarri gozu?
Nik beste proposamen simpleago edo bat egingo dut, biztan dena irratiena funtzeskoa da, sostengatzea Euskal Irratiak, baina bihar Senperen ere, guztuko ameketan izanen da ekitaldi bat, eskatzeko Senpere izatea herriaren izen ofiziala. Ez? Hor, herritar talde batek aspalditik daraman kanpaina bat da, eta, bo, nik uste dut, interesgarria izan daitekela, nolabait eredu izan behar duelako biharko Ipar Euskal Herriari begira. Nahikoa dugu, eta eskubidea dugu, gure herriei Euskal izan emateko. Ez?
Bueno, ba, haizu, Senpere ofizial izan dadi aldarrikatzeko horixe biharko hitzordua eta bestetik, bueno, Euskal Irratien festan, bitzordu horiek. Baitu hor, mi esker, gaurkoan gurean egotatik, eta datorren ostiralea arte, ea datorren astean, bueno, gure oiko kideak ere baitugunen ben baiaren bueltan, eh?
Ba,
bueno,
ondo segi.
Bueno, bagoiz.